Labai diena, gerbimi žiūrovai ir klausytojai. Šiandien su jumis tarp keturių sienų laida, NT ekspertas Mantas Mikočiūnas. O šiandieną pasišnekėsim apie teisinius dalykus, apie sutartis, ko laukti būtent šiandienos aktualijomis. Ir šiandien pas mus laidoje advokatas Robertas Naruševičius mum padės atsakyti visus teisinius klausimus. Labai diena, Robertas.
Labai diena.
Tai COVID-as taršo rinką mūsų ir kaip visą tai atsiliepia sutartiniuose santykiuose? Ar tas jaučiama yra ir kaip apskritai žmonėm dabar sudarinėti naujas sutartis arba galbūt nutraukinėti senas sutartis ryšium su dabartiniais įvykiais ir galbūt galimais ateityje neužilgo?
Žinoma, situacija šios dienos, žvelgiant per COVID-o prizmę, yra gan sudėtinga ir žinoma, tai atsiliepia ypač nuomos sutartiniam santykiam, kadangi yra pakankamai opus dalykas, tai yra susijęs su pajamomis ir principe dažniausiai nuomos sutartimis bent jau stengiamasi šioms dienoms realiomis įtvirtinti nuostatą, kad susitart dėl tam tikro nuomos terminų ir apibrėžti tam tikrą nuolaidą to nuomos terminų.
Kad jeigu, kalbant žmonių kalba, ateina karantinas ir ką tuomet daryti, kadangi karantinas jau buvo pavasarį, tas karantinas atėjo netikėtai, sakykime taip, niekas tam buvo nepasiruošę ir negalėjo numatyti. Tuo metu sprendėsi visi kaip mokėjo, kaip kas galėjo. Dabar jau tą nesunkiai galima numatyti ir iš principo nuomininkas su nuomotoju kalbasi apie kažkokias konkrečias nuolaidas, jeigu taip atsitiktų. Teisingai suprantu?
Visiškai teisingai. Tai jeigu taip konkrečiai, aiškiai nusimato nuolaidos taikymo terminą sutartyje. Tai yra būtent va šio laikotarpiu, šalys stengiasi įtvirtinti tam tikrą laiko tarpą, kurio galios nuolaidą. Tačiau mes iš principo teisininkai, advokatai patarėme nusimatyti ir kas bus po COVID-o ta situacija. Nes vėlgi perspektyva tokia, kad šios dienos realiomis gali būti vėl taikomos tarp rinkos apribojimo priemonės. Žinoma, mažės pajamos, vieni gal neteks darbo, kitų, kaip sakyti, situacija gal bus dar kažkokia netinkama, tai stengiasi apsibrėžti tą terminą ne tik šio vat terminu, bet ir tuo, kuomet pasibaigs COVID-as.
Tai ar teisingai suprantu, kad jeigu dabar yra numatomos kažkokios tai lengvatos, tarkim, įvedamas karantinas, atsiranda kažkokios lengvatos, iš karto tariamasi, kad galbūt tos lengvatos bus atperkamos po pasibaigus tam karantinui?
Visiškai teisingai, stengiamasi ilginti nuomos terminą, tai yra prisijaukinti būtent klientą kaip nuomininką, kad jisai ilgesnį laiko tarpą būtent nuomodosi tą objektą. Tai tokiu vat principu stengiamasi suteikiant nuolaidą ir pačiam nuomodui nepralošti.
Aišku.
Bet aš rekomenduočiau prieš pasirašant sutartį įvertinti visas sutartinės nuostatas. Galbūt dar būtų galima kažkur indeksuojant tam tikrą nuolaidą pritaikyti COVID-o situacijoje tam tikrą ženklę nuomininkui geresnę situaciją šiuo atveju.
Supratau, o kaip su pardavimu? Tim pirkimo pardavimo atveju, ar žmonės nusimato, jeigu mes imkim paprastą dviejų asmenų buto arba namo pirkimo pardavimo sutartį, ar dabartinė situacija ir ryšium su galimo artėjančių karantinų žmonės nusimato kažkokias tai išlygas sutartyse dėl to?
Principe čia gal reikėtų paaiškinti ir akcentuoti preliminarių sutarčių sudarimo nuostatas pačioje pirmoje eigoje, nes vėlgi preliminarioje sutartyje numatoma, kokia ir kaip bus sudaryta ta pagrindinė sutartis.
Taip.
Tai aš vėlgi sakyčiau, kad preliminarioje sutartyje reikia vertinti šios nuostatas, būtent karantino atveju, kad baudos šiuo atveju nebūtų taikomos.
Jeigu atsitinka karantinas, galiu aš kaip pirkėjas nutraukti ją be baudų, tą sutartį?
Ne, be baudų iš principo jūs negalėtumėt nutraukti tą sutarties, bet šalys susitarimu gali pratęsti būtent tam tikrą sutarties galiojimo terminą ir tos baudos, jos galimai būtų mokamos ne iš karto, tarkim, pasirašant pagrindinę sutartį, o gerokai vėliau. tai siūlyčiau šitą dalyką akcentuoti sutartyje, nes kaip žinome, pats COVID-as tai nėra force majeure aplinkybė.
Jį galima numatyti ypatingai dabar.
Taip, jį galima numatyti iš principo dabar ir tai vėlgi iš principo ta aplinkybė neįtakoja kažkaip tavo finansinio pajėgumo. Tai aš sakyčiau, kad viena iš tokių nuostatų būtų dėl baudų apsitarti, o kitas dalykas būtų dėl pačio termino, tarkim, ilgesnio sudaryti pagrindinį sutartį. O pagrindinė sutartė tai vėl...
O kiek ilgesnio, nuo ko jisai priklauso, nuo karantino ilgio? Galimo.
Tai aš manyčiau, čia bendru sudarimu galbūt būtų galima apsibrėžti tą protingą terminą, tarkim, 3 mėnesiam, ir vėliau, pasibaigus 3 mėnesiam, šalis turi galimybę spręsti dėl galbūt pratesimo tos preliminariosios sutarties. Tai kitas dalykas, sudarant pagrindinę sutartį, taip pat reikėtų akcentuoti, kad, žinoma, aš kaip minėjau, tai nėra force majeure aplinkybė, bet būtų galima pagrindinį sutartį akcentuoti, kad, tarkim, susiklosčius COVID situacijai būtų galima šalims spręsti, galbūt tai būtų.
O kas yra susiklosčiusi COVID situacija? Tai yra karantino įvedimas? Bet karantinas gali būti griežtas, gali būti mažai, ar apsirašoma, kas gali būti, nes taip pat visi suprantam, kad situacija, bet ir dabar yra jau COVID situacija, jinai tik tai galbūt gali kisti ir gali būti įvedamos griežtesnės priemonės. Ar apsirašoma, nuo kada traktuojama, kad situacija pasikeitė, ar kažkoks statusas yra?
Tai vėlgi mes savo klientams pirmoje karantino bangą siūlėme nusistatytą terminą, tarkim, vyriausybė paskelbė karantiną, tai va to karantino galiojimo laikotarpiu.
Taip.
Ir esant pandemijai, šalis turi galimybę tartis dėl pratesimo. Tai tokiu nebūtų neapibrieštų terminų būtų galima bandyti nusimatyti ir pačioje sutartyje. Vėlgi, aš nesakau, kad tokiu atveju galbūt nekils ginčių, nes pardavėjo tikslas yra parduoti, kaip įmanoma greičiau.
Taip.
Tai dažniausiai stengiamasi nesižvelgti į tą būtent dabartinę situaciją, turi minti iš nuomotojų, iš pačio pardavėjo pusės. Bet šalis turi galimybę susitarti. Ir vėlgi civilinis kodeksas numato, kad šalis pasikeitus aplinkybėm gali susitarti ir koreguoti sutartį.
Tai bet jeigu viena iš tų šalių nesutinka, ar yra galimybė iš anksto numatyti, tai?
Jeigu nesutinka, tai numatyti, aišku, labai sudėtinga, bet čia greičiausiai pagerbėtų teismas. Pasikeitus aplinkybėm sutartiniam šalis turi teisę kreiptis į teismą ar teismo būdu bandyti ar
bet
koreguoti.
Bet vėlgi, jeigu dabar vat, mes grįžtam prie to, kad karantininė situacija, apskritai šita pandeminė situacija, jinai nėra force majeure situacija. Ir visą tai galima ypatingai dabar, galima nesunkiai numatyti. Tai galbūt yra galimybė apsirašyti sutartyse, kas būtų, jeigu būtų. Jeigu įvedamas karantinas, pirkėjas turi galimybę prailginti, tarkim, sutarties terminą mėnesių dviem, išeiti iš to sandorio, be baudos, galbūt su mažesne bauda, ar tokie dalykai yra taikomi?
Principe taip, kadangi visa tai turi būti numatyta sutartyje. Nenumačius sutartyje...
Būtent, apie ką aš noriu pasakyti, kad jeigu mes to nenumatysim sutartyje, pardavėjas turės labai gerą argumentą, kad visa tai galima buvo numatyti, mes nenumatėm, vadinasi, to susitarimo nėra. Ir pirkėjui turbūt, kad kreiptis į teismą tokiu atveju yra... Nu, sakykime...
Visiškai teisingai, tai tokiu atveju, iš principo, tiek baudos, tiek visos netesybos, kurios sektų pagal sutartį, tektų iš principo tam pirkėjui.
Taip.
Tai nesant sutartiniam nuostatom, vėlgi galbūt galima bandyti, aš kaip ir minėjau, naudotis civilinėme kodekse įtvirtintą nuostatą, pasikeitus tam tikrom aplinkybėm, bet geriau tą įtvirtinti sutartyje.
Tai būtų. Praktika rodo, pasikeitus aplinkybėm šalis turi galimybę apsitarti sąlygas iš naujo, ta praktika bent jau rodo, kad viena šalis dažniausiai labai nori susitarti, o kita šalis, kurie yra naudinga, kad nepasikeis tos aplinkybės, visai nenori susitarti ir tada automatiškai visas tas apsitarimas jisai grūna. Supratau, tai tik tai klausytojams noriu priminti, kad mes šiandien laidoje turim advokatą Robertą Naruševičių ir kalbam apie nekilnojamo turto sutarčių pasirašymo subtilybės, ypatingai būtent šios pandemijos akivaizdoje, su kuo mes susidurėjom nekilnojamo turto sandoriuose labai dažnai ir kaip juose elgtis ir pakalbėkime apskritai bendrąją prasme apie nekilnojamo turto sandorius ir dažniausius dalykus, kurie būtent kliūna tiek nuomininkam, tiek pirkėjam, pardavėjam, kur kyla didžiausi ginčiai. Kokie dažniausiai būtent pasitaiko pas jūs, su kokiom problemom dažniausiai ateina ir kreipiasi ir sako, mes jau be teisininkų negalim šito ginčio išsispręsti. Imkim vėlgi galbūt tą paprastai atvejį, kai tu fiziniai asmenys nuomoja arba nuomojasi arba perka arba parduoda.
Paprastai daugiausia ginčių kyla, kaip būtų galbūt keista, būtent dėl daiktų nusidėvėjimo, dėl tam tikrų nuostolių padarimo pačiam objektui. Tai dažniausiai tokie vat, yra esminiai dalykai. Kita vertus, neretai pasitaiko situacija, kai neteisėtai negražinamas sumokėtas avansas. Tarkim, tai vėlgi yra pakankamai apie problemą ir ką daryti iš principo. Tai...
Jeigu, tarkim, čia apie nuomą turbūt kalbama, ne? Jeigu žmogus gyvena, pragyveno tą nuomos sutartyje sutartą laikotarpį, išsikraustė, o savininkas jam negražina depozito to vadinamo, ne?
Taip, nes čia tokia irgi situacija gan yra opi, nes dažnu atveju avansas yra paliekamas 2 mėnesių dydžio nuomos, tai suma gan yra nemaža, tai vėlgi klausia, ką daryti tokiu atveju, nes kitam ta suma pakankamai ženkliai yra didelė. Tai iš principo šaras...
Tai apskritai turbūt, kad net ir didelė ar mažiau didelė, bet apskritai turbūt, jeigu žmogus nemato ir nejaučia kad teisingai jinai jam nėra gražinama, tai jisai natūraliai jaučiasi apgautas.
Taip, visiškai teisingai. Tai tokiu atveju, ką mes patariam daryti. Tai principė dažniausiai stengiamasi klientui paaiškinti, kad nesusitarus taikiai pateikti pretenziją. Pretenzijų iš principo apibrėžti ir nurodyti, kokios aplinkybės susidarė dėl tų patirtų nuostolių, tarkim, dėl tų pačių apgadintų baldų, dėl pačio buto, kaip pakeitusio savo fizinės savybės ir įpareigojant, tarkim, tuos nuostolius atitaisyti per tam tikrą laikotarpį arba sumokėti tam tikrą sumą įvertinant pagal apgadintus daiktus, tai to nepavykus padaryti, šalys dažniausiai ginčą perkelia į teismą, tai teismuose. Dargi vienas iš tokių praktikoje pasitaikančių.
Bet ką, vat, pavyzdžiui, atsiprašau, kad pertraukiu, bet ką, vat, pavyzdžiui, tokiu atveju daryti? Vat, man sako, aš išsikrausčiau, mano manimo, aš būtą palikau tvarkingą ir man negražino depozitą. Tai mokėto, nes tam savininkui atrodo, kad būtų reikia daryti remontą, o man atrodo, kad tai yra natūralus nusidėvėjimas. Kaip spręsti tokią
problemą? Nusidėvėjimo, vėlgi aplinkybės aš patarčiau taip pat sutartyje nusimatyti nuomos.
Bet dažniausiai ir būna numatyta, kad taip. Natūralus nusidėvėjimas neskaitomas, netraktuojamas kaip pažeidimas kažkoks, kuriam reikėtų išskaičiuoti kažkokią sumą. Ir va čia, jeigu atsiranda šitoje vietoje skirtingas matymas, kas yra natūralus nusidėvėjimas, aš išsikrausčiau, noriu atgauti depozitą, nes manau, kad būtų nieko daugiau apart natūralaus nusidėvėjimo nėra nutikę, o savininkas sako, man reikia čia perdažyti sienas, lubas ir taip toliau suremontuoti būtą, dėl to aš tau depozitą negražinsiu. Kaip spręsti?
Taip, paprastai tokiu atveju čia galbūt brangesnis kelias būtų, siūloma kreiptis į antstolį. Su antstoliu konstatuota aplinkybės, tai yra kokį būtą aš atiduodu, kaip jis yra pasikeitęs. Ir tokiu būdu, turint tokį įrodymą, būtų galima sakyti, kad užfiksuota yra būtent toks baldų ar ten būtų nusidėvėjimas, ar kaip jis dabar atrodo, palyginant vis tiek nuotraukos, kurios buvo darytos, tarkim, pačioje nuomos pradžioje, ir įvertinti. Jeigu nuomotojas sakys, kad klausyk, tie nusidėvėjimai yra gerokai didesni, tai jis privalės ir vėlgi įrodyti, kad tas nusidėvėjimo toks laipsnis netitinka.
O kas įvertina? Antstolis įvertina šitą vietą, jie didesni, mažesni, kas nusprendžia?
Antstolis konstatuoja, o vertina jau čia ekspertas. Paprastai pasitelkiamas tam tikras meistras ar statybų ekspertas, kuris pagal savo kompetencijos laipsnį vertina tą sugadinimo ar padarimo žalos laipsnį, paskaičiuoja galbūt tam tikrą sąmatą, jeigu ten mato, kad tas nusidėvėjimas yra neproto ribose. Ir su tą sąmatą tiesiog bandoma įrodyti, kad tie nuostoliai arba jie yra tokie, arba jų apskritai nėra šiai dienai. Čia yra traktuojama kaip natūralus nusidėvėjimas. Tai tiesiog apibendrinant, tai aš sakyčiau, kad tokiu atveju arba kreiptis į profesionalų, tai yra antstolį, kuris nufotografuotų, aprašytų baldus ir tam patį būtą tada pasitelkti ekspertą, kad jis paskaičiuotų. Čia vėlgi yra kažkoks natūralus nusidėvėjimas ar natūralus nusidėvėjimas ir vėlgi tuos įrodymus pateik nuomotojui. Jeigu nuomotojas sakys, kad manęs netenkina, aš tarkim įskaitau tuos nuostolius į avansą, tada vėlgi nuomininkas nesutikdamas pirmiausia iki teisminę pretenziją, vėliau jau teisme. Tai tokių ginčių ne vieną turim ir tai yra pakankamai dažni atvejai. Tai sakyčiau, kad dažnai abi dvi pusės pralaimi, tai stengiasi susitarti dar teismo metu, atlyginti ar vienam ar kitam nuostolius, kad tas ginčas, to ginčio išlaidos nedidėtų.
Supratau. Pakalbėkime apie dar kitus praktinius, tokius praktikoje matomus pavyzdžius ir čia dar grįžtant prie paskutinio klausimo, gal turbūt labai svarbu mano bent jau praktikoje yra pastebėta, kad labai svarbu yra tais atvejais teisingai užfiksuoti, koks būtas buvo perduotas, kaip įsikraustė tas nuomininkas, kokį jis perėmė, koks buvo jisai atskaitos pradiniam taške, nes dažnai jisai irgi jau nebūna naujas. Ir vat nuo kada reikėtų skaičiuoti tą natūralų nusidėvėjimą. Bet pakalbėkim dar apie kitus praktinius dalykus, su kuo susiduria nuomininkai ir nuomotojai. Tarkim, kaip pavyzdys, ką daryti, jeigu nuomininkas gyvena bute ir jo būta aplieja kaimynas?
Tai paprastai tokiu atveju kreipimas į draudimą.
O jeigu nėra draustas
būtas? Jeigu būtas nėra draustas, tai reikia reaguoti nedelsiant. Tai vėlgi jau mano minėtas antstolis, kreipiamas į jį, kad jisai...
Bet antstolis, aš manau, kad, atsiprašau, kad pertraukiu, bet aš manau, kad daugumo žmonių galvose antstolis tai yra toks piktas dėdė, kuris tik tai ima pinigus iš skolininkų. Praktikoj, kaip aš suprantu, nebūtinai taip yra ir jisai gali ir pagelbėti netgi.
Taip, tai antstolį mes įsivaizduojam kaip tokią būtybę, kurie tik tai gali areštuoti kažką. Tai bet praktikoje dažnu atveju jisai pagelbėjo tokios situacijose, kaip jūsų minėtoje aplijant būtą, jisai iš principo atvažiuoja į vietą ir konstatuoja aplinkybės. Tai yra, užfiksuoja, kokie apgadinimo laipsniai yra. Nufilmuoja, prašo, bet vėlgi tai yra mokama paslauga.
Kiek tai kainuoja?
Paprastai valandinius įkainius taiko skirtingi antstoliai, tai vėlgi tai priklauso.
Maždaug, 50-100.
Tai svyruoja iki 100 eurų paprastai. Bet kitu atveju, ką aš galiu rekomenduoti iš savo praktikos, kad pasitelkti, tarkim, tris nepriklausomus liudytojus, kurių pagalba galima surašyti tam tikrą aktą, užfiksuoti, tarkim, kokio laipsnio yra pažeidimai, aprašyti aplinkybės ir visiems pasirašyti tokį dokumentą. Tai būtų pigesnis variantas. Vėlgi, teisme įrodinėjant, reikėtų apsiklausti tos pačius liudininkus, kaip jie numatė, kokios tos buvo pažeidimo, tas laipsnis buvo. Ir galbūt sudėtingiau būtų įrodyti tokias aplinkybės. Bet praktikui tai veikia. Ir kitas dalykas, ką reikėtų daryti, tai kreiptis į vėlgi ekspertą, statybininką, kuris nusimano, kuris galėtų įvertinti nuostolių dydį, atsižvelgdamas į tą buto apliejimo, kokias susidarė dėl to apliejimo, koks nuostolis susidarė. Tai turėtų paskaičiuoti tam tikrą sąmatą.
Pakalbėkim dar truputėlį apie pirkimo pardavimo procesus ir ten irgi dažnas atvejis, kai kyla nesklandumų ir kaip pavyzdys, jeigu kažkuri šalis pirkėjas arba pardavėjas pasirašė preliminarią pirkimo pardavimo sutartį ir kažkuri pusė nori ją nutraukti, nori išeiti iš sandorio. Ką tokiu atveju jūs patartumėte daryti?
Tai tokiu atveju aš sakyčiau, kad reikėtų pabandyti pirmiausia taikiai inicijuoti susitarimą tokį. Nes vėlgi tas išėjimas iš sandorio vienokiam ar kitokiam aplinkybėm visai kainuoja. Tai svarbu ir iki sutartinį santykį. Ir aš visą laiką rekomenduoju kreiptis į profesionalų teisininką, kadangi tai būna pigesnis variantas, stengintis užkardyti galimą ginčą. Nes tie išėjimai, kaip sakot, iš sutarties, viena vertus jie atrodo tokie paprasti, bet kita vertus turi būti tam tikros ypatingos aplinkybės, norint išeiti sutarties. Ir kaip žinome, jeigu sutartį, tarkim, nori nutraukti ne dėl, tam, nu, tarkim, ne dėl mano kaltės, tai tokiu atveju iš principo taip. Tokiu atveju ta bauda, jinai būtų mažesnė. Bet tarkim, jeigu dėl mano kaltės aš norėsiu nutraukti, mokame dažniausiai avanso dydžio bauda. Tai paprastai, aš sakyčiau, įvertinti reikėtų pačią visą sutartį prieš ją pasirašant.
Supratau. Ir tarkim, jeigu kaip pavyzdys įvyksta sandoris, pilnas atsiskaitimas, turim sutartą dieną, kada yra perdodamas būstas naujam savininkui, ir pardavėjas dėlse dėl kažkokių priežasčių perduoti raktus. Ką tokiu atveju daryti? Ar aš turiu teisę įeiti tenai kažkaip jau jėga, nes aš jau jaučiuosi kaip savininkas, ar aš turiu laukti vis tiek, kol man perduos raktus ir skaičiuoti kažkokius delspinigus, kažkokią tai baudą už pradelstą dieną? Kaip tokiu atveju elgti?
Tai paprastai, vėlgi čia neapsieinama dažnu atveju be antstolio. Antstolis vėlgi turėtų užfiksuoti tas aplinkybės, tarkim, kodėl būtent neįsileidžia ir tiesiog tą situaciją prašyti ir nepavykus gražiai susitarti, išsiųsti tam tikrą pretenziją, numatant tam tikrą terminą, tarkim, kad gražinti raktus ten ar perduoti raktus per ten 2 ar 3 dienų laikotarpį, to nepadarius, kreipiasi į teismą ir teismo keliu reikalauti, gražinti tos pačius raktus ir galbūt tam tikrą nuostolį priteisti.
Bet pačiam per jėgą nesiūlytumėt verštis? Ten.
Aš sakyčiau, kad per jėgą verštis gali susidaryti situaciją, kad įsikiš policijos pareigūnai tuo atveju, galbūt pripažintas bus tam tikras valdžiavimas, nes dažno atveju kiti keičia spinas. Tarkim, turiu mintį, čia galbūt tokiu atveju, kai yra nuomos santykiai.
Taip, tai jis savininkas negaudamas pinigų, užeina taip, į butą, pakeičia spinas ir...
Tai tokiu paprastai atveju sakyčiau, kad tikrai nesiūlyčiau radikaliai keisti spinų, siūlyčiau pirmiausia vėlgi tą faktą užfiksuoti ir užfiksavus tą faktą bandyti iki teisminių būdų informuoti, kad yra... tiksliau buvo patekta į būtą, buvo šveiktuotos aplinkybės ir siūloma gražinti raktus taikiai. Jau nepavykus, tada šalis paprastai perkelia to ginčą vėlgi į teismą.
Koks jūsų kaip advokato patarimas būtų žmonėm, kurie nori pirkti, nori parduoti būstą, pasirašinėja galbūt pirmą kartą sutartis arba nuomojasi, arba nuomoja pirmą kartą būstą? Ką jūs patartumėt sutarčių pasirašymui?
Tai visų pirma, aš siūlyčiau pasirinkti gerą brokerį, gerą nekilnojamo turto brokerį, kuris profesionaliai galėtų patarti, kaip tą turtą parduoti, kaip išnuomoti, kadangi jis yra specialistas, jis geriausiai išmano šiuos dalykus, todėl jo pagalba jau šiandieninių situacijų nėra kažkokia siurprizinė, sakyčiau, nes paprastai brokeriai dažnu atveju pagelbsti siekiant užkardyti tuos ginčius, nes jie geba įvertinti specifiką tiek to pačio turto, tiek galimai galbūt kažkokių konfliktinių situacijų. Tai čia vienas būtų dalykas, o kitas dalykas – skaityti sutartis, ką pasirašinėjom, ir nebijoti kreiptis į advokatus, nes dažno atveju, kuomet yra pradelsama, tai kainuoja gerokai daugiau.
Ačiū labai, mūsų laikas jau ištiksėjo, eina į pabaigą. Klausytojams ir žiūrovams noriu priminti, kad mūsų laidas galite perklausyti žiniuradijas.lt bei YouTube ir Spotify platformose. Šiandieną laidoje pas mus viešėjo advokatas Robertas Naruševičius. Ačiū, Robertai.
Ačiū Jums labai.
Ir iki malonaus, laida tarp keturių sienų ir aš, man tai ekspertas Mantas Mikočiūnas, atsisveikinu iki kito antradienio. Viso geriausio.
Viso gero.